Qalampirdan gapiramiz. 9 mart kuni Toshkent shahrining Sergeli tumanida gaz ta'minotida uzilishlar kuzatiladi. Tumanning ayrim hududlarida gaz ta'minotida ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Shu sababdan soat 9-18 oralig'ida quyidagi hududlarda gaz ta'minotida uzilish bo'ladi. Bular: Qumariq mahallasi 1930-da yerli aholi xonadonlari, Quruvchilar mavzesidagi 39-da ko'p qavatli uylarning 4000 aholi xonadonlari. Tuman hokimligi vaqtinchalik noqulayliklar uchun uzr so'ragan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.